Sura ya 21 mstari wa kwanza. Baada ya mambo hayo, Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi katika bahari ya Tiberia. Hivi ndivyo alivyojidhihirisha mwenyewe. Mstari wa pili. Simoni Petro alikuwa pamoja na Tomaso aitwaye Didimas, Nathanieli wa Kana ya Galilaya, wana wa Zebedayo na wanafunzi wengine wawili wa Yesu. Mstari wa tatu. Simoni Petro akawaambia, mimi naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi pia tutaenda nawe. Wakaenda wakaingia kwenye mashua, lakini usiku huo wote hawakupata chochote. Mstari wa nne. Na asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufukweni, na wanafunzi hawakutambua kuwa alikuwa Yesu. Mstari wa tano. Kisha Yesu akawaambia, vijana, mna chochote chakula? Na wakamjibu, hapana. Mstari wa sita. Akawaambia, shusheni wavu upande wa kuume wa mashua, nanyi mtapata kiasi. Kwa hiyo wakashusha wavu, nao hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Mstari wa saba. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ni Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia kuwa ni Bwana, alijifunga vazi lake, maana hakuwa amevalia vizuri. Kisha akajitupa baharini. Mstari wa nane. Wale wanafunzi wengine wakaja kwenye mashua, kwani hawakuwa mbali na pwani, yapata mita 100 kutoka ufukweni. Nao walikuwa wakivuta zile nyavu zilizokuwa zimejaa samaki. Mstari wa tisa. Walipofika ufukweni, waliona moto wa makaa pale juu yake, kulikuwa na samaki pamoja na mkate. Mstari wa kumi. Yesu akamwambia, leteni baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Mstari wa kumi na moja. Basi Simoni Petro akapanda na kukokota ule wavu uliokuwa umejaa samaki wakubwa, kiasi cha samaki 153. Japo walikuwa wengi, ule wavu haukuchanika. Mstari wa kumi na mbili. Yesu akawaambia, njoni mpate kifungua kinywa. Hakuna hata mmoja wa wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, wewe ni nani? Walijua kuwa alikuwa ni Bwana. Mstari wa kumi na tatu. Yesu akaja akachukua ule mkate, kisha akawapa, akafanya hivyo hivyo kwa wale samaki. Mstari wa kumi na nne. Hii ilikuwa mara ya tatu kwa Yesu kujidhihirisha kwa wanafunzi wake baada ya kufuka toka wafu. Mstari wa kumi na tano. Baada ya kuwa wamefungua kinywa, Yesu akamwambia Simoni Petro, Simoni mwana wa Yohana, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Petro akajibu, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa mimi nakupenda. Yesu akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Mstari wa kumi na sita. Akamwambia mara ya pili, Simoni mwana wa Yohana, je, wanipenda? Petero akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, chunga kondoo wangu. Mstari wa kumi na saba. Akamwambia tena mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohana, je, wanipenda? Naye Petero alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, je, wewe wanipenda? Naye akamwambia, Bwana, unajua yote, unajua kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Mstari wa kumi na nane. Amin, amin nakuambia, ulipokuwa kijana ulizoea kuvaa nguo mwenyewe na kwenda kokote ulikotaka, lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mwingine atakuvalisha nguo na kukupeleka usikotaka kwenda. Mstari wa kumi na tisa. Yesu alisema haya ili kuonyesha ni aina gani ya kifo ambacho Petro angemtukuza Mungu. Baada ya kuwa amesema haya, akamwambia Petro, nifuate. Mstari wa ishirini. Petro alipogeuka na kumwona yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akiwafuata, huyu ndiye aliyekuwa amejegemeza kwenye kifua cha Yesu wakati wa chakula cha jioni na kumuuliza, Bwana, ni nani atakaye kusaliti? Mstari wa ishirini na moja. Petro alimuona na kisha akamuuliza Yesu, Bwana, huyo mtu atafanya nini? Mstari wa 22. Yesu akamjibu, kama nataka abaki mpaka nitakapokuja, hilo linakuhusu nini? Nifuate. Mstari wa 23. Kwa hiyo habari hii ikaenea miongoni mwa wale ndugu kwamba mwanafunzi huyo hatakufa. Lakini Yesu hakumwambia Petero kuwa mwanafunzi huyo hafi. Kama anataka yeye abaki mpaka nitakapokuja, ya kuhusu nini? Mstari wa 24. Huyu ndiye mwanafunzi atoaye ushuhuda wa mambo haya, na ndiye aliyeandika mambo haya, na tunajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Mstari wa 25. Kuna mambo mengine mengi ambayo Yesu aliyafanya. Kama kila moja lingeandikwa, nadhani kwamba ulimwengu wenyewe usingetosha kuviweka vitabu ambavyo vingeandikwa.